Så er vi her igen. Radio Shalom sender på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. I redaktionen i dag har vi vores sædvanlige onsdagsredaktion, nemlig Brian Riccardi ved teknikken og Bjarne Krastik i studiet. Solen skinner nu på 6. uge uden afbrydelse. Rundt omkring i verden er der fortsat uro og krige, men her i Radio Shalom behandler vi de dagligdags problemer for mennesker rundt omkring i verden. Vores første indlæg i aften er et interview med Lone Niemann fra den danske Israel-indsamling. Senere vil Simon Rosenbaum optræde på slap line. Miriam Schechter vil interviewe ham om livets kabaret. Alt sammen smykket med musikalske indslag. Jeg er Bjarne Krastik. God fornøjelse. Velkommen, Lone Niemann, her i Radio Shalom.
Tak.
Det var en dejlig melodi, du havde valgt.
Ja, helt vidunderligt også.
Som start på aften her.
Passer perfekt til dette program.
Lone, du er her på vegne af den danske Israel-indsamling.
Ja.
Og den danske Israel-indsamling har jo været kendt i mange, mange år. Og masser af jøder i Danmark og overalt i verden har støttet op om de projekter, som den danske Israel-indsamling har været moder for. Men det er svækket på det senere. Er det ikke korrekt?
Det vil jeg gerne have lov til at komme ind på lidt senere, Bjarne,
ja.
Hvis det er okay.
Ja,
jeg vil gerne lige have lov at fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi står for.
Yes.
Vi er først og fremmest en humanitær forening. Vi er uafhængige af politiske interesse. Vores formål er at yde økonomisk støtte til humanitære projekter i Israel, såsom indkøb af hospitalsudstyr og uddannelsesprojekter, socialt belastede børn og unge, berigende uddannelsesprogrammer til fordel for langtidsindlagte børn. Hvad der også er vigtigt for mig i hele det her alle vores projekter er, at de sigter på at fremme en fredelig sameksistens i Israel, med fokus på mennesket og ikke på de etniske tilhørsforhold. Således har både muslimer, druser, kristne og jøder, de nyder godt af vores indsamlede midler.
Mm.
Og det er meget vigtigt for mig, at alle nyder godt af det.
Mm. Hvad gør, at du sådan har interesseret dig for det her? Hvad er det, der gør, at et menneske som dig og andre i den danske Israel-indsamling påtager sig de her store opgaver? Du har boet i Israel i flere omgange for at hjælpe til dernede. Hvad er det, der har gjort, at du sådan er trådt ind på arenaen omkring den danske Israel-indsamling?
Først og fremmest så føler jeg mig meget privilegeret, at jeg er opvokset i Danmark. Og jeg føler mig meget privilegeret som dansk jøde.
Hmm.
Og jeg føler, at jeg ikke kan være passiv deltager i den historie, der sker i Israel. Jeg kan ikke passivt se til, hvor stort et behov der er for hjælp. Og hvor stor fattigdommen er. Og se passivt til, uden at prøve at hjælpe.
Hmm. Men, jeg forstår det godt, og inden du går ind på nogle af de projekter, du ligesom hjælper til med, så ved vi jo godt, at der er nogle mennesker, der måske giver udtryk for, at israelerne jo har nået et velstandsniveau, som kunne gøre, at de ikke har hjælp behov mere på samme måde som før, at Israel, mange betragter da Israel som et rimeligt velstillet land. Men kan du så forklare, hvad er det, der gør, at behovet stadigvæk er der? Er der stadigvæk mange fattige?
Desværre ja. Desværre er der mange fattige. Der er meget stor fattigdom. Der er også meget stor forskel på fattig og rig. Jeg tror, at en af grundene til, at ikke flere bakker op omkring og samle ind, er, at man bliver forblændet af den højteknologi, man møder, når man kommer til Israel.
Og de flotte butikker, og nogle af de smukke villaer, der også ligger.
Hold da op, der er flotte butikker, og der er flotte villaer. Man ser jo ikke
fattigdommen.
Man ser ikke. Nu er jeg så heldig, at jeg kan tale hebraisk og forstå hebraisk og se nyheder. Og man ser jo ikke, når man kommer til turist 14 dage eller en uge til Netanyahu, eller til Ranana, eller Jerusalem. Man ser jo ikke de udsendelser, hvor man ser, at mennesker, der har overlevet holocaust og kom til Israel, og de får en pension, der svarer til 4-5.000 danske kroner. Og de har... Man ser dem, de sidder og bliver interviewet, man ser, at de viser deres nummer på deres arm fra koncentrationslejren, og man ser, at de har fået slukket for el og gas, fordi de simpelthen ikke har ud af deres pension til at betale.
Hvor kommer de mennesker fra? For det må jo være inden for de senere år også, at de er kommet til Israel.
Altså de sidste 25 år, altså, der kom der jo mange, der allerede kom som ældre til Israel fra Rusland, blandt andet fra Letland, og de har faktisk i al den tid, de har boet der, har de været afhængige af den jødiske stat. De har været afhængige af de her små beløb, de har kunne få.
Jeg har jo spurgt dig før, og jeg har spurgt Jeff, der jo er leder af Danske Israel-indsamling.
Ja, det er rigtigt, Jeffrey Cohen.
Jeg ved jo, at danske jøder, der har været i koncentrationslejre, har fået erstatninger i et vist omfang.
Ja.
Og dem, der har været flygtet til Sverige, har fået erstatninger på det senere.
Ja.
Og der undrer det mig, at når man kommer fra Letland eller Rusland, eller hvor man nu kommer, at de penge er ligesom forsvundet. Fordi de mennesker skulle jo også have haft erstatninger fra det tyske rige, og det, de har gjort imod jøderne i koncentrationslejrene. Hvad er der sket?
Det, der er sket, som jeg har oplevet ved at have samtaler med advokater i Israel, have samtaler med børn til holocaust-overlevere, man skulle have en god advokat i mange tilfælde. Selvfølgelig heldigvis ikke i alle. Mange blev snydt af disse advokater. Mange havde ikke råd til advokater. Mange havde ikke rigtig nogen til at hjælpe sig med at komme igennem med at få erstatning. Mange havde ikke den nødvendige dokumentation. Det var ikke alle, der fik erstatning.
Men det er også klart, altså jeg ved jo, at i Danmark er det som hovedregel, altså nu på det sidste har det været det med de jøder, der har været flygtet til Sverige,
ja,
der har fået mindre erstatninger, ja, men dog erstatninger.
Ja.
Og der har man jo fået besked fra det jødiske samfund, eller mosaisk trosamfund, at nu kan I altså søge på den og den måde, og man har ikke behøvet advokater til at gøre det, fordi man skulle udfylde nogle papirer, og man skulle dokumentere selvfølgelig, at man var den, man var.
Ja.
Og det kan man så ikke på samme måde de steder, hvor
det har man ikke kunne dengang. Det har man ikke kunne dengang.
Nej.
Og så er vi jo også i Danmark. Altså,
ja,
ikke? Det er også
forhold. Derfor,
ordnet forhold, ja. Og det er også hovedårsagen til, at jeg brænder for vores projekter. Fordi de går ind og hjælper, og de spørger ikke om noget som helst. Du behøver ikke at have en advokat. Du får hjælp her og nu. Ikke?
Hvordan... de her mennesker, der nu er kommet fra Letland, eller fra Rusland, eller fra Estland, hvad ved jeg, de kommer til Israel.
Ja.
Hvad sker der så?
Der sker det, at mange af dem, de har svært ved at klare sig. Og det ser jeg, som sagt, når jeg bor dernede, og jeg møder dem på gaden. Og et af vores projekter, som er et projekt, der hedder Amigor, hjælper disse mennesker til en værdig alderdom. Og det her, altså, ordet værdig, altså det er faktisk et meget vigtigt ord, et meget stærkt ord.
Mm.
Fordi i det øjeblik, du sidder i en lejlighed, for et halvt år siden en tv-udsendelse, hvor at det var en blind kvinde, der havde fået slukket for gas og lys. Og hun blev så interviewet heldigvis i fjernsynet. Altså, det er den der manglende værdighed, som er det er så uværdigt den måde, alt for mange lever på.
Men vil det sige, at de mennesker, der er kommet under de omstændigheder, at de har været i koncentrationslejre og holocaust?
Men Bjarne, husk på, det er jo ikke alle, der har været i koncentrationslejre, men alle dem, der kommer fra Rusland og
de fra de lande, tidligere østeuropæiske
De er jo holocaust survivor på den ene eller den anden måde.
Men de kommer så til Israel?
De kommer til Israel.
Og i en sen alder, kan jeg forstå.
Ja.
For ellers kunne de jo have skabt sig en karriere i Israel også. Ja. Det kan man ikke, når man er 60-70 år.
Det kan man jo ikke, og man kan ikke komme ind og begynde at tjene penge og få biturkleumi og hvad ved jeg.
Nej.
Og det her er, at blandt andet Amigor kommer ind i billedet. Vores Amigor-projekt består af blandt andet af beskyttede boligprojekter med 7.500 beboere spredt over Israel. De kan bo for et symbolsk månedlig gebyr, kan de bo og leve et selvstændigt liv. Men samtidig kan de være en del af et lille beskyttet samfund. Amigur-projektet tilbyder endvidere en bred vifte af sociale og kulturelle tilbud. Og det sker i tæt samarbejde med kommunale centre, skoler, frivillige hænder, som der heldigvis er mange af. Der er så mange frivillige hænder, det kommer jeg ind på senere. I Israel. Mange af Amigors beboere er jo selvfølgelig holocaust-overlevere, og her har Amigor indgået et tæt samarbejde med Yad Vashem for at sikre, at disse menneskers vidnesbyrd fra 2. verdenskrig ikke vil blive glemt.
Ja. Amigor, hvad betyder det på dansk?
Amigor, ami, det betyder mit folk.
Ja.
Gur, kan jeg ikke huske nøjagtigt, hvad det betyder, for at være helt ærlig.
Nej, men jeg kan godt forstå,
men jeg ved, at
det betyder noget med mit folk.
Det er helt sikkert noget med mit folk.
Ja, og at hjælpe mit folk, ja.
Ja, og helt sikkert. Ami, det er mit folk.
Ja. Lone, vi skal videre i teksten, så synes jeg, vi skal have lidt mere musik af det, du har valgt.
Ja, dejligt.
Yes.
Ja.
יש ערימה של חבר'ה על הדשא אני דברים כאלה מחבב
בנים בנות ביחד זה יפה שיש אומץ לפעמים להתערבב שרים שירים ומביטים למעלה ענן שם בירח מסתבר חושבים במי להתאהב הלילה אם כי הרהור כזה רק מעצבן מתחת לראשי מונחת ירח ועל בטני צרור טלטלי מותר בלט יוצאות ידיים אל הדרך ומסלולן ארוך ומפותר גומרים לשיר ומקשיבים רוב קשת בינינו מתפתלות לחשושיות יש הסתננויות בתוך העשר כי יש בו כל מיני גבשושיות כיוון שתרדמה עליי נופל ואינני מצליח לאתר של מי היד אשר עליי זוכלת ואת גופי הופכת לפסנתר וכשאני מקיץ אין איש בדשא רק קצת קריר וקצת רטוב מיטל להפתעתי אני רואה שאותו צרור טלטלי עליי מותר צוחקות עיניי ומתוכו אליי מבהיק צבא אני שואל מה העניינים היא בחיוך עונה שום דבר שואל גם את ישרת עונה לאו דווקא ותשובתה אותי קצת מביכה שואל אז מה בעצם את עושה כאן שפתיה לא חשוב אני איתך אני שותק שפתיים היא נושכת אני שותק וכל כבדות ידיי פתאום היא מסתובבת והולכת ורק אני שותק עוד שם
Ja, Lone Niemann, du er stadigvæk på podiet her.
Ja.
Og Amigor-projektet.
Ja.
Lad mig høre lidt mere om det.
Ja. Altså det, der sker, er jo, at der også er en stor efterspørgsel efter en plads i disse boligprojekter. Mm-hmm. Og der er i øjeblikket 30.000 mennesker på venteliste.
Og der er kun 7.000 der indtil nu.
7.500 er der.
Så der er stort behov for hjælp udefra.
Der er et meget stort behov for hjælp udefra. Fordi der er en reel fare for, at disse mennesker går en hård, og her kommer vi igen ind på det, uværdig alderdom i møde.
Ja.
Ja.
Det er jo forfærdeligt, fordi når man har levet et helt liv. Jeg har selv lige fyldt rundt.
Ja.
Jeg vil ikke sige, hvor meget. Jeg føler mig som 20 år i indvendigt. Men udvendigt kan jeg jo godt se, at, at jeg ikke ligner fra min årsunge.
Du holder dig godt.
Men ja tak. Men jeg har en, vil jeg selv sige, en værdig alderdom. Jeg har en værdig pensionist tilværelse og nyder det rigtig meget. Og jeg vil da gerne gøre noget for, at de mennesker, som jeg har føler et ansvar for, også får det. Måske ikke helt på samme måde som mig, men noget, der ligner det. Og derfor er det klart, at jeg godt kan forstå, at du opfordrer folk til at give et nap med, være med til at give en økonomisk indsprøjtning, så nogen af de 30.000 mennesker kan få en værdig alderdom.
Ja.
Det er et af projekterne, man har i den danske Israel indsamling. Ja. Men I har jo flere projekter, hvor man hjælper nødlidende.
Ja.
Vil du nævne nogle af dem?
Ja, vi har jo også børn og unge, der er fattige, hvis forældre simpelthen ikke har råd til at give dem mad.
Mm.
Især har vi Ben Yakir-projektet, som er en form for kostskole, hvor at børn primært fra Etiopien indvandrer. Nogle af dem de er kommet alene, uden deres forældre. Nogle af dem er kommet, hvoraf at kun faren nåede at komme med, og moren er stadigvæk er i Etiopien. Og Ben Yakir er ikke kun en kostskole, det er faktisk en landsby, en ungdomslandsby. Jeg har haft den glæde og den store oplevelse at bo dernede i 2,5 år og arbejde som engelsklærer. Og på frivillig basis selvfølgelig. De unge mennesker, der bor her, de færdes blandt voksne, der hjælper dem. De har gode undervisere, de har mange fritidsaktiviteter. Og der lægges meget stor vægt på uddannelse. Mange af disse drenge, som kom der som lige før bar mitzvah-alderen, de bliver bar mitzvah i landsbyen, og det betaler landsbyen selvfølgelig. De kommer i hæren. Mange af dem kommer i faldskærmstropperne.
Og luftvåbnet.
Ja. Jeg har ikke mødt dem i luftvåbnet endnu, men jeg har mødt mange af mine drenge, som er kommet og helt spores, fordi nu er de kommet i hæren. De var så selvfølgelig ældre, da jeg ankom.
Mm.
De var ikke i bar mitzvah-alderen selvfølgelig. Og de kommer og hilser på og siger tak for sidst, og så kommer de der med den her flotte røde baret der. Ja, det er meget rørende.
Så er I andre projekter ud over Ben Yakir.
Ja, så har vi noget, der hedder Netta.
Ja.
Netta-projektet, det har til formål at hjælpe unge socialt udsatte. Heriblandt også nyindvandrere og andre minoritetsgrupper, araber, druser og beduiner, til at blive aktive og velfungerende samfundsborgere. De tilbydes et 3-årigt kursusforløb i computerteknologi efter skoletid. Og der vil jeg så lige tilføje, at jeg har haft den store oplevelse også at være med dem faktisk det meste af en dag. Og mange af de unge mennesker er, det er jo ikke hvem som helst, der kommer ind på de kurser.
Nej.
Det er unge mennesker, der er hamrende dygtige, og som er potentielle til at kunne få en uddannelse inden for computerteknologi. Og de får så denne her uddannelse gratis gennem Edgar Rim-projektet. Og det er jo, de her dygtige mennesker, mange af dem jeg mødte, de vil ikke have mulighed for at få den her uddannelse, hvis ikke at de kunne få det gratis, for deres forældre har ikke råd til at hjælpe dem. Mange af dem kommer jo så i hæren og kommer jo ind i de afdelinger i hæren, som hvor de bruger
som er computerrelateret,
hvor de bruger den her teknologi, yes, de har lært, ikke også. Og så så jeg, at mange af dem, de lærer også at simpelthen bygge en computer fra bunden af, altså at skifte dele ud, og jamen, det var helt utroligt altså.
Mm-hmm.
Og nogle af dem tjener lidt lommepenge.
Ved at hjælpe andre mennesker, ja.
Simpelthen ved at tage computer ind til reparation, ja. Og så får de så lov at bruge vores, jeg siger jo vores,
faciliteter.
Netta-projektets faciliteter, ikke? Ja. Så har vi også et projekt, der hedder Edgar Rim. Edgarim, det er et projekt, der tilbyder langtidsindlagte børn et uddannelsesprogram. Og med det menes der, at for eksempel hvis nu et barn er langtidsindlagt 1 eller 2 år og går glip af engelskundervisning, matematik, hvad ved jeg, de får hjælp til, altså de får simpelthen lektiehjælp. Vi har uddannet hospitalsklovner til at komme og gøre dem lidt gladere. Og vores projekt, det opererer i 3 grupper med 10 børn i hver gruppe. Og der er ved at få tilbudt en vejleder, der tager afsæt i de enkelte børns problemer og behov. Og i følgende center har vi et Schneider Hospitalet, vi har et Tel HaShomer, Levenstein Hospitalet og Siv Hospitalet. Også et utroligt, utroligt spændende projekt.
Projekt, ja.
Ja.
Så du opfordrer sådan fuldstændig folk til at støtte op omkring det her.
Hvad angår alt det her, så er jeg slet ikke blevet færdig. Fordi, også fordi jeg ved, at pengene de kommer derhen, hvor de skal.
Ja.
Der er ikke noget med
overadministration.
Der er ikke noget med overadministration. Jeg har set i Benyakir, jeg har set også i Netto, hvilken undervisning de får. Også af frivillige lærere. Jeg har set i Benyakir, hvordan børnene de bliver klædt på, hvordan de er så pæne og rene, hvordan de får maden serveret, morgenmad, de får frokost, dejlig varm mad til frokost og middagsmad, og hvordan de og de har næsten ikke noget tid efter skoletid. Så skal de til fodbold, der er selvfølgelig også en idrætslærer, så skal de til basketball, så skal de til trommeslagning, så skal de til klaverundervisning, så skal de til guitarundervisning, og jamen altså, de er ikke til at skyde igennem, det er de ikke. Selvfølgelig møder jeg også nogle af dem, der er ulykkelige, fordi de vil hjem til mor. Selvfølgelig vil de hellere være hos mor og far. Ja. Men når det nu er sådan, at de ikke kan være hos mor og far, så er det her helt fantastisk.
Ja. Det er en form for kostskole, ikke?
Det er en form for kostskole. Det er sådan en helt landsby med aktiviteter, ja. Og så er der også noget, der er meget dejligt, som børnene også har utrolig meget glæde af. Fordi nogle af børnene er ikke 100% raske. De har ADHD, nogle af børnene, og svært ved at koncentrere sig. Så igen har Benyakir projektet foranledet special undervisning til dem.
Og det kan de tage højde for, ved at man har ADHD.
Ja. Ja. Og så har vi i Benyakir, der har vi sådan en lille mini zoologisk have. Og vi har heste, og vi har en masse dyr. Vi har Og det, som også jeg har lagt mærke til, som børnene også har stor glæde af, det er at få ansvaret for fodring af disse dyr. Om morgenen, inden de går ned til morgenmaden, så sørger de først og fremmest for, at dyrene bliver fodret, før de selv spiser. Altså, de lærer også den her ansvarlighed omkring forsvarsløse dyr.
At få nogle opgaver, som de skal løse.
Ja. Ja, og omkring dyr, der jo er forsvarsløse, ikke også?
Jo.
Og så har de ridning, og det er jo så også for mange af disse børn, som har de her ADHD-forstyrrelser og andre forstyrrelser, så er det jo godt for dem med noget terapi.
Ja, for de får brugt deres kræfter på en eller anden måde. Ja.
Og så har vi så også ridning som terapi.
Okay.
Ja. Og så har vi den her dejlige leder af den her zoologiske have.
Nå, hvad vil det sige, han er dejlig? Altså?
Jamen, han er simpelthen så sød. Nå. Han er så sød. Han har den vidunderligste kone, de vidunderligste børn, altså. De er ikke til at stå for. Det er simpelthen en pragtfuld familie. Og nogle gange, så kommer børnene så også hjem hos dem privat. Fordi de bor jo i en lejlighed i landsbyen, ligesom jeg selv gjorde, da jeg boede der. Og de var så mine underboere og helt utrolige mennesker. Varme mennesker og nogle gange, når nogle af børnene havde været ude at ride, eller de havde været hen og fodre, og de var kede af der græder, så kom de lidt hjem til dem også.
Og blev trøstet.
Ja.
Ja. Ja. Lone, vi skal høre en melodi mere.
Ja.
Some people stay far away from the door if there's a chance of it opening up.
They hear a voice in the hall outside and hope that it just passes by. Some people live with the fear of a touch and the anger of having been a fool. They will not listen to anyone, so nobody tells them a lie. I know you're thinking of somebody else, someone who hurt you, but I'm not above making up for the love you've been denying you could ever feel. I'm not above doing anything to restore your faith if I can. Some people see through the eyes of the old before they ever get a look at the young. I'm only willing to hear you cry because I am an innocent man. Some people say they will never believe another promise they hear in the dark, because they only remember too well they heard somebody tell them before. Some people sleep all alone every night instead of taking a lover to bed. Some people find that it's easier to hate than to wait anymore. I know you don't wanna hear what I say. I know you're gonna keep turning away. But I've been there, and if I can survive, I can keep you alive. I'm not above going through it again. I'm not above being cool for a while. If you're cruel to me, I understand. Some people run from a possible fight. Some people figure they can never win. And although this is a fight I can lose, the accused is an innocent man. That's your decision, but I'm not below anybody I know. If there's a chance of resurrecting a love, I'm not above going back to the start to find out where the heartache began. Some people hope for a miracle cure. Some people just accept the world as it is. I'm not willing to lay down and die because I am an innocent man.
Ja, Lone. Ja. Vi skal jo videre i aftens tekst.
Ja.
Og DDI's mange projekter.
Ja.
Du har yderligere et projekt, ja, ja, som du gerne vil nævne.
Ja, selvfølgelig. Det er noget, der hedder Absorption-projektet. Og det har til formål at yde støtte til kronisk syge migrantbørn ved ankomsten til Israel. Og her hjælper vi dem med medicinsk behandling, tilbud om handicap, hjælp, genoptræning, uddannelse, for senere at få dem udrustet til det israelske samfund.
Ja, og ja, det er et hårdt samfund. Jeg har jo selv boet i Israel i nogle år, for da jeg var helt ung.
Ja.
Og på daværende tidspunkt var det, der var Israel et hårdt land at leve i.
Men det er jo stadigvæk hårdt at leve i Israel økonomisk og i det hele taget. Men her, altså, det jeg oplevede var også utrolig meget godhed. Altså, jeg oplevede så utrolig mange mennesker, der hjælper.
Ja. Så det du egentlig også vil, det er at opfordre folk til, ja, uden for Israel,
ja,
at være med på vognen til at give støtte og støtte op omkring de projekter, der er. Fordi det er meget nødvendigt for, at de her mennesker, de får en tålelig tilværelse.
Ja.
Det gælder børn, det gælder disse immigranter fra de tidligere østeuropæiske lande, og det gælder de her unge mennesker fra Etiopien, som alle sammen har brug for nødvendig hjælp rundt omkring i verden fra, fordi Israel kan ikke klare opgaven alene. Sådan oplever jeg det i hvert fald, ikke?
Jamen, sådan oplever jeg det også. De kan ikke, altså, forsørge dem alle sammen alene. Altså, værdigt. Det kan de bare ikke.
Det er jo også sådan, at man kan vel... kan man for eksempel som gave, hvis nu man fylder rundt,
ja,
kan man så i stedet for gaver, ja, kan man så... jeg ved i hvert fald, jeg kender en person i den danske Israel-indsamling, der valgte, at gæsterne skulle give pengene til,
ja, det er rigtigt,
igennem DDI, ja, til velgørende formål.
Ja. Og disse gaver, som folk giver, de er jo også fradragsberettigede.
Ja.
At blive medlem af DDI er også fradragsberettiget. Mm. Man kan også vælge at blive medlem af DDI og betale et årligt kontingent.
Ja, altså, ja, det er ikke kontingent. Det kan man ikke.
Ja,
altså,
det kan man godt.
Hvor man er medlem af DDI ved at, ja, betale, tror jeg, 100 kroner om året.
Ja, det er.
Udover det kan man så lave en kontrakt med DDI,
ja,
som gør, at man kan betale for eksempel 500 eller 1000 eller mere måske, ja, om året.
Ja.
Og så betaler man det her faste beløb i en årrække for at hjælpe til med, at disse mennesker får en tålelig tilværelse.
Og det man også kan gøre, det er, man, hvis nu man brænder for eksempel, man brænder for Netta-projektet, mm, og vil gerne være med til at hjælpe unge dygtige mennesker, mm, til en god uddannelse, så kan man sige, jamen jeg vil gerne støtte lige netop det projekt,
ja,
eller jeg vil gerne støtte et Garim-projektet med de langtidsindlagte børn, eller jeg vil støtte Amigur, for Amigur, jeg har...
Mm. Amigur er jo forholdsvis nyt.
Det er forholdsvis
projekt,
et af vores
op.
Nye projekter, der, ja, er taget op, fordi der er sat så meget mere fokus på, at der er så mange ældre, der lever et uværdigt, mm, liv. Ja.
Altså, som jeg tidligere sagde her i udsendelsen,
ja,
det er jo dybt synd,
ja,
at man har måske arbejdet og puklet et helt liv. At man har været igennem alle de trængsler, der har været omkring det at være i en koncentrationslejr. Og så på sine gamle dage, hvor man skulle have det godt,
ja,
der har man ingen mulighed for det, fordi man ikke har nogen penge til det.
Ja.
Så en anbefaling fra min side og fra din side, det er,
ja,
støt nu op omkring det her.
Jeg vil appellere til at støtte op omkring os. Yes.
Hvordan gør man det sådan? Der er forskellige muligheder.
Ja. En af mulighederne er jo selvfølgelig at ringe til os på telefonnummer 33 93 24 66.
Hvis nu du lige venter et sekund, og så nævner det igen,
ja,
så kan folk nå at få sig en blyant.
Ja.
Ja, lad os høre en gang mere.
Det hedder 33 93 24 66.
33
93 24 66.
Ja.
Man kan også gå ind på vores hjemmeside på www.ddi-indsamling.dk.
Det må du gerne nævne igen.
Yes. Og det er www.ddi www.indsamling.dk.
Og hvad gør man der?
Ja, når man gør det, der går man ind og læser om vores
projekter. Og der kan man læse om de forskellige projekter.
Og der kan man også derfra gå ind og se, hvordan man bliver medlem.
Ja, ja.
Ja, ja. Og vores kontor ligger jo i det jødiske hus i Krystalgade 12.
Mm.
Her kan man jo også få oplysninger fra Mosaisk Trossamfund.
Ja. Og der er jo et kontor også for DDI.
Ja, vi har vi er inde i det jødiske hus. Ja. Ja. Så er vi kommet på Facebook.
Ja.
Det er noget nyt.
Ja, ja.
Yes, og der er der hedder det også www.facebook.com/Israel Indsamling.
Endnu en gang.
Yes. Det hedder www.facebook.com/Israel Indsamling. Og så har vi jo både mulighed for at modtage penge per giro eller vores bank.
Du må gerne lige nævne giro-nummeret først, og bagefter bank.
Giro-nummeret, det hedder +01 500-1595.
Endnu en gang.
Yes. Det hedder giro-nummeret +01 500-1595. Og vores banks registreringsnummer, det hedder 4180, og vores kontonummer er 3x44 00 71 139.
Og endnu en gang.
Bankregistreringsnummeret er 4180. Vores kontonummer er 44 40 07 11 39.
Og oven i hatten på, at man nu kan pleje sin samvittighed, så får man jo også bladet Israel sendt lige til døren.
Ja.
Bladet Israel, hvor mange gange udkommer det om året?
Det udgår og kommer 3 gange om året.
Okay. Og der står lidt om de forskellige historier og lidt om de forskellige projekter, der løber af stablen i den danske Israel-indsamling.
Det hedder så Magbitnyt, og det ligger inde i jødisk orientering til dem.
Og så kan vi da også anbefale nogle andre ting, fordi jeg har jo været med i den danske Israel-indsamling i tidernes morgen.
Ja.
Og der kan jeg da huske, at der er kommet meget store beløb ind imellem fra folk, der er døde.
Ja.
Altså, hvor man tilsiger arven til den danske Israel-indsamling.
Ja.
Der, jeg kan huske, der var en kvinde i, jeg tror, det var i Hvidovre eller Rødovre, som døde
her
for nogle år siden.
Ja.
Hun havde intet med jødedom at gøre.
Nej.
En kristen kvinde, der ingen arvinger havde.
Ja.
Og hun tilstilede hele sin formue til den danske Israel-indsamling. Jeg tror, hun delte det mellem Vito og den danske Israel-indsamling.
Ja, er det ikke dejligt, Bjarne?
Det er jo fantastisk.
Jamen, det er fantastisk.
Og jeg synes, at man skal tænke over, om ikke andet, så bare at tage lidt, hvis man nu har en stor formue, at tage lidt af sin formue og give til det her, som kan hjælpe disse mennesker, der har hjælp behov.
Lige mine ord, Bjarne. Ja. Lige mine ord.
Lone, har du noget at tilføje? Jeg ved, du skal til Israel nu her om 1,5-2 måneder?
Nej, et par måneder. Der går et par måneder, før jeg kommer afsted igen,
Skal du så ned igen og arbejde lidt med de projekter?
Selvfølgelig.
Ja.
Jeg skal så ikke være dernede
i et halvt år, nej.
Ikke denne omgang. Af forskellige årsager kan jeg ikke det. Kan jeg ikke det mere. Men selvfølgelig skal jeg ned og besøge vores projekter.
Ja.
Selvfølgelig.
Vi anbefaler endnu en gang, støt op om at hjælpe Israel, at hjælpe disse mange mennesker, der har hjælpbehov. Det er vigtigt for dig selv og for den danske Israel-indsamling og for Israel. Tak for nu, Lone. Det var dejligt
selv
at komme og fortælle lidt om det her. Det er jo vigtigt lige, altså der er jo problemer i øjeblikket i Israel omkring de her 3 unge mennesker, der er blevet kidnappet.
Ja.
Og vi håber jo på, at det lykkes den israelske stat at sørge for, at de her unge mennesker kommer tilbage.
Alle veje.
Lad os se, hvad det bringer.
Ja.
Ha' det rigtig godt.
Lad os håbe på det bedste.
Yes.
Tak fordi jeg måtte komme.
Yes. Velbekomme.
Have venner, have venner. missing Inet Havana Havana Mine tanker falder til bund ser langt fra land Hvis Kronborg var en bagbord Da vi tog afsted Er Kronborg nok om styrbord
Ja, nu skal vi over til noget helt andet. Se, på revymuseet på Frederiksberg, hvor koryfæerne hænger tæt skulder ved skulder, og arkiverne bugner af tekst og musik fra landets mange revyer, nye som gamle, sætter tre erfarne revykunstnere med det fælles efternavn Rosenbaum hinanden i stævne. Alle tre har erfaringer fra utallige revyer i hele landet. Fra Skuldelev til Aarhus, fra Jørring til Sønderborg, fra Helsingør til Svendborg og tilbage igen. Nu mødes de i Op i revyen for at tage temperaturen på den danske revykunst. Så lad os høre lidt om, hvad Miriam Schächter har at fortælle sammen med Simon Rosenbaum i den efterfølgende udsendelse. Vær lige opmærksom på, at der er desværre noget støj i den her udsendelse, men vi har valgt at sende den alligevel.
Livitoti arti beloven shkedia בזוהר חמתך ומרחבי שדותייך ושיר נתת בפי הוא שיר ההודיה להשמיע הרחק הרחק מגבונתך והוא שמור בלב זה שיר הרגבים וברחבי נחל עטפנו וריבבות החיים בנייך הטובים יקשיבו לו דומם וירגעו ממנו וריבבות החיים בנייך הטובים יקשיבו לו דומם וירגעו ממנו שוב ארצי שבעי געגועים צמאים לחמתך לשפע טובותייך יוחזר לך אז השיר מלב בנים גאים וטוב יהיה לצעוד ברחבי שדותייך יוחזר לך אז השיר מלב בנים גאים וטוב יהיה לצעוד ברחבי שדותייך
fløjleri og sjov og sang, så hylder vi endnu en gang det danske smil og alt det der, revyen altid kan levere en humor både glad og syg.
Revy,
revy,
revy, revy, revy, revy.
Det fandtes i hver by i snart 150 år.
Har den haft meget sære kår,
hvor det er gået op og ned
og ud og ind i fin besked. Og så er der gang i den på ny.
Revy,
revy,
revy, revy, revy, revy. Med Kjeld og Dirk og Ry og Dagmar, Liva, Lom og Kås og Stenton, Folmer,
Pæ og Mås
og Marguerite med Fynd og Klem og Osvald Sang, succes en hjem. PH og EBE
revy,
revy, revy, revy. Syng højt i vildens sky, af steder er der massevis. Revy, talenters paradis.
Vi nævner ikke alle, nej.
Men husk at sulle i Tudevej og gentag derfor uden at kny. Revy, 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 revy. Kulturens barmenu, nej, den er netop ægte dansk og passer ligesom hånd i handsk til det vi står for.
Min gæst i studiet i dag er kunstneren, teatermanden, revymanden, multikunstneren Simon Rosenbaum. Velkommen i studiet, Simon Rosenbaum.
Tak skal du have.
Anledning til, at du er min gæst i dag i studiet i Radio Shalom, er din forestående forestilling Op i revyen med 3 gange Rosenbaum. Forestillingen vil jeg gerne lade dig fortælle om, hvornår og hvorhen, og så taler vi også senere hen om genren revy. Simon, vær så god.
Tak skal du have. Til den her forestilling, som jeg laver med mine døtre, Pia og Ina Miriam, det synes vi pludselig, vi har lyst til, fordi der er så mange revyer, der kører om sommeren. Og revymuseet, som ligger på Frederiksberg Allégade nummer 5, lige ved siden af TV Lorry, der ligger sådan et hus der. Og det er et meget specielt museum, fordi der er en hel masse ting og sager og billeder kontra forskellige revykunstnere, plus der er lydoptagelser fra nogle numre og så videre. Der er sjove ting ind imellem. Og det revymuseum har jeg været tilknyttet til. Jeg har været i bestyrelsen i mange år der, så jeg ved alt om, hvad der sker derinde. Og det er museet er omkring... Jeg tror, det er omkring 20 år, et par 20 år gammel. Så den forestilling, vi laver nu, og som vi kalder Op i revyen, den tager sit udgangspunkt i selve museet, fordi der ligger deroppe en tusindvis af tekster og programmer og alt muligt fra alle de revyer, der har været gennem årene. Og der går vi ud fra, og så finder vi nogle ting, dels fra de gamle dage, plus op til i dag med de nye satiriske ting, der kan være plus en hel del, som jeg selv har skrevet gennem årene i de revyer. Og på den måde, så laver vi en forestilling på godt en times tid, en time, 10 minutter. Og sammen med mine døtre, det er jo noget helt specielt. Det er jo specielt, fordi det er sjældent, vi optræder sammen. Det er et par år siden, at vi lavede en forestilling, der hed Musikalsk Familiekrønike. Men nu har vi altså fundet sammen igen, og synes, det er sjovt. Og det foregår altså derinde, og jeg kan fortælle, at de forestillinger, der ligger fremme for nylig for øjeblikket, det er førstkommende lørdag, det er den 21. og søndag den 22. juni, og det er kl. 14, så man kan nå at komme i skoven bagefter, eller gå ud og bade før. Og så er der en forestilling den 28. juni, altså lørdag kl. 14. Vi har også en den 29., men den er udsolgt, så det er jo kun godt. Men det ligger altså sådan, at denne forestilling, som er både musikalsk, og hvilket jo også ligger i naturen, når vi tre optræder sammen, og sådan altså også morsom indimellem. På den måde leger vi, det er ligesom en guide til revyland, fordi vi tager udgangspunkt i nogle af de gamle ting, som fandtes. Og Revyen jo starter jo for 160 år siden. Det var en mand, der hed Erik Bøe, der egentlig var journalist og teateranmelder. Og han rejste til Christiania, det var Norge, ikke nu Christiania, og der lavede han faktisk en første forestilling. Og så kom han hjem til København, og det var nytårsaften 1849-1850, og lavede en revy, der hed Nytårsaften 1850. Og revy, det ligger i ordet, navn revy, det er tilbageblik. Og tilbageblik på det år, der er gået. Og der henter man så ting og sager, oplevelser eller politiske ting eller så videre, der er sket i løbet af det år. Og det kører man så igennem revyforfatternes hoveder, og ud fra det laver man så en forestilling med kostymer og sådan noget lignende, som der var dengang. Og dette mærkelige fænomen med at lave en revy over, hvad der er sket i året, det er noget specielt dansk. Det var ham, der faktisk var grundlæggeren af den. Og Danmark er faktisk foregangsmand. Erik Bøe er foregangsmand. Det I lægger der, at vi holder meget af det herhjemme. Og det har som sagt kørt i provinsen, har der været revyer. Jeg tror, at en af de første revyer var i provinsen. Helt tilbage. Jeg tror, at Rottefælden i Svendborg, der er mere end 125 år gammel, tror jeg. Så der er virkelig traditioner at bygge på. Det er meget pudsigt, fordi jeg jo egentlig kom ind i revyen. Jeg var meget interesseret i at optræde, som jeg sikkert har fortalt, for allerede som barn sang og spillede jeg og var helt vild med bare jeg fik lov til at optræde, så var dagen reddet. Og på et tidspunkt efter jeg så havde haft, eller mens jeg havde civil job og samtidig optrådte, selv under krigsårene i Sverige, der var jeg flygtning i Malmø, der fandt de ud af, mange af de unge danske jøder, der var der. Vi lavede en revy sammen med svenskerne i Malmø, blandet med svenske og danske, og jeg selv var kun med som pianist. Vi spillede ved to klaver. Alene der at lave sådan noget, det var også exceptionelt. Og der lavede man så komik med synagoge og med ting og sager. Og det havde man også gjort her i Danmark igennem mange år. Så da vi kom tilbage til Danmark, så blev jeg nok, så holdt jeg op selvfølgelig med den kontakt. Men da jeg så skulle springe til revyschancen, fordi jeg ville ikke være med i det her civile job mere. Jeg spildte min tid, selvom jeg også læste engelsk translatør samtidig. Så var der noget, der hed Studenterevyen, og der var mange af danske revykunstnere, som startede i den danske Studenterevy. Mange af de kendte, og stadigvæk gør. Så der meldte jeg mig til dengang. Nu hedder jeg Rosenbaum, og dengang var der en anden Rosenbaum, der var meget verdensberømt, der hed Børge Rosenbaum. Oprindeligt nu hedder han Borge, men så snart jeg sagde mit navn, så stod der 20 fotografer, jeg blev fotograferet forfra og bagfra, og næste dag stod der så i aviserne, ny Rosenbaum på vej. Og desværre var det sådan, at jeg havde pjekket fra kontoret den dag. Så det var lidt
ubehageligt.
Det var ikke så heldigt, nej. Men det tog de meget pænt på kontoret. Fordi de kunne godt mærke, at jeg var på vej ud. Så var der en anden revy, som også havde meget status dengang. Det var sådan der hed Handels- og Kulturistforeningen. Det var sådan noget bankfolk og sådan noget. De havde også sådan og de havde et lokale også lige overfor hvor Frue Kirke, der lå der et lokale, Bispetorvet. Og der meldte jeg så mig til, fordi jeg tænkte, hvis det ikke det ene sted, så var det et andet sted. Og det andet sted, der var netop Børge Rosenbaum, Victor Borge startede, plus en meget kendt dansk, Kjeld Petersen, var også startet der. Så det tænkte jeg, så aflærer jeg prøve der. Og der var så en gammel skuespiller, som havde set mig ved den anden prøve, og han fandt jo ud af, ham skal vi skulle have. Så der kom jeg med i den revy. Det var i 1950. Og der var ingen, der rigtig kunne skrive noget til mig, så jeg måtte selv skrive. Og der var instruktøren, det var ham den gamle der. Det var ikke så fint. Men altså, jeg lavede det der program, men det gav mig nogle steder, gav der var gode anmeldelser, andre steder, fordi jeg var usikker. Jeg skulle have haft en ordentlig instruktør osv., og det var min egen ting, og sådan, men det gik meget pænt. Og det gav mig så blod på tanden, så det, jeg sagde lidt efter lidt, nej, nu vil jeg ikke lege med på kontoret mere. Så jeg fik pludselig i 52 en opfordring, en tilbud om at komme på revyturné i Danmark for HK-organisationen, der havde agitations for nye medlemmer. Og det var sammen med Buster Larsen, kendte både skuespiller, han skulle også instruere, og Hanna Bjarnhof, og så Jørgen Vel, søn af Liva, og så mig. Og for uden at jeg skulle være med i et nummer, så skulle jeg også akkompagnere de andre. Det er jo så smart, ikke? Det kunne jeg bruges til også. Så det sagde jeg ja til. Det var en turné på 2 måneder, og sagde farvel til kontoret. Og den her, og det var faktisk en uvis fremtid, jeg gik i møde der. Men jeg har ikke fortrudt et øjeblik.
Det har vi heller ikke, eller det er vi ikke ked af, at du har gjort. Simon, skal vi ikke holde en lille musikal pause?
Jeg er en af dem, der tror på, hvad de kloge siger, og jeg sluger begærligt alle deres teorier om, hvorledes Danmark skal kunne klare konkurrencen, så vi ikke går for lidt på grund af handelsbalancen. De siger, der er kun én ting, der kan hjælpe på misæren, og det har de ret i, for de bruger nemlig pæren. Fart på, fart på, der skal vi og fart på. Vi skal til at lette bag en smøge ærmer op. Fart på, fart på, der skal mere fart på. Syge gamle svage, de kan også rende op. Produktiviteten redder Danmark ud af krisen. Lønnen helt i bund, så vi kan konkurrere på prisen. Fart på, fart på, det er bare sagen. De der ikke kan følge med, de skal bare drops. Skidt med den og bare Danmarks aktier går til tops. For at det kan ske, må videnskaben tage sig sammen. De er rigtig godt af, at der bliver rør i andedammen. Tag for eksempel sådan noget som børneproduktionen. Den må da kunne lettes ved at pille ved hormonen. Så vi på rekordtid får en stor portion af drenge. 9 måneders leveringstid, det er alt for længe. Fart på, fart på, der skal mere fart på. Selv for dem, der sværger til det gamle syndefald. Fart på, fart på, der skal mere fart på. Det må være tilstrækkeligt med et 2 minutters knald. Der må sørges for, at det bliver kvalitetsprodukter. Samme farve, køn og størrelse, og som ikke lugter. Fart på, fart på, det er bare sagen. Alle dem med skønhedsfejl, de skal bare drops. Skidt med den er bare Danmarks aktier går til tops.
Men så efter et lille år, så ringer Buster Larsen igen og siger, at nu skal der være revyturné igen på HK. Og der sad jeg netop i en meget mærkelig bar, om jeg ville være med igen. Og der skulle han skulle bare instruere den, men der skulle være med Bodil Udsen og en meget kendt parodist, der hed Peter Kitter. Ja. Og så var der Lisbeth Dahls mor, som hed Tony Bjerring. Og det sagde jeg selvfølgelig ja til. Ud igen. Og der var revyen skrevet af en meget kendt revyfatter, der hed Erik Leth. Sådan forskellige gamle numre, der var sat sammen. Og det var sådan en... Nej, det var det nemlig ikke. Det var den første. Nej, det her, det var en revy skrevet af... Og nu kommer det spændende. Poul Henningsen.
Ah.
Og musikken var skrevet af en meget kendt radiomand, der hed Carl Bjarnhof. Ja. Også et to store kulturelle fyrtårne i Danmark.
Ja.
Og det var jo spændende.
Ja.
Og det skulle handle om, det havde sådan en lille handling om et personale, der holdt sådan personalefest. De var ikke mere end 5, og det var 3 mænd og 2 piger. Og det selvfølgelig var jeg ham der, der altid skulle Simon spille, ikke? Fordi der skulle så klaveret indgå igen. Og det gik vældig godt. Og at møde disse to herrer der, det var noget helt specielt. Det var nogle meget strenge herrer, mm-hmm. og man sagde de til hinanden. Mm-hmm. Og oven i købet, det var 2 forgangsmænd simpelthen. De var meget kulturradikale begge to, og alligevel så var det med dis. Og jeg glemmer aldrig, fordi der var indlagt, han havde skrevet en eller anden, som en af de medvirkende skulle sige, en dårlig sjovfuldvittighed. Mm-hmm. Og det skulle siges af Peter Kitter, som var vant til at optræde rundt omkring i landet og var kendt for at være morsom og ikke bruge sådan nogle vittigheder. Så ved en prøve, så siger han til Poul Henningsen, undskyld herre Poul Henningsen, kan jeg ikke få lov til at bytte den vittighed ud? Men jeg kan så mange, altså sådan. Og så havde Poul Henningsen rejst op og sagde, hvis ikke den vittighed kommer med, så tager jeg hele ryggen, og så går jeg min vej. Og Carl Bjarnhof, som havde skrevet musikken, sagde, hvis ikke den kommer med, så rejser jeg over og tager musikken. Så det skuffede mig meget, så nogle to store kanoner var så striks i den retning. Ja. Men, og det var sådan, så gjorde vi det, at hver gang vi var ude for København, så fortalte Peter Kitter den anden sin egen vittighed. Og når vi var i København, hvor vi kunne risikere, at de her kom, så fortalte han den der. Og det var igen en meget lærerig revy for mig at være med i, og jeg havde noget optrædet sammen med Bodil Lundsen. Og vi var et sjovt par, nemlig fordi hun var stor og tyk, og jeg var sådan lille. Og sammen kom vi så til at optræde bagefter i forskellige sammenhænge. Så det var sådan starten. Men med revyerne. Ja. Men så gik jeg over til at lave kabaret i mange år. For jeg fik min egen kabaret igennem mange år og så videre. Og indtil jeg sprang, jeg havde en kabaret i New Rosenborg, der kørte i 10 år, hvor jeg faktisk fandt, jeg var talentspejder samtidig og fandt over 100 forskellige...
Dengang til X-Factor?
Det var nemlig ikke X-Factor, fordi det var et meget intimt sted, og der kunne sidde 70 mennesker. Så, og det var, jeg hentede dem fra skuespillerskolerne, Susse Wold, Malene Schwartz, de debuterede på revy, og Tony Land, de operasanger, og Erik Påske og Per Pallesen kom lige fra Aalborg og Claus Ryskjær. Så jeg havde faktisk næse for at finde nogle gode nogen. Og så på den måde, så lærte jeg jo mange skuespillere at kende også. Så skete der det, at efter de cirka 10 år, jeg var derinde, så lavede jeg one-man-shows og lejede teater her i København osv. Og så fik jeg pludselig tilbud. Jeg forsøgte også at komme med i allerede, mens jeg var helt grøn. Så da jeg var blevet udnævnt som den nye Rosenbaum, så ringede de fra Cirkusrevyen, ja, og spurgte mig, om jeg og nogle steder, de skulle se mig optræde. Og jeg, store idiot, jeg sagde selvfølgelig, på lørdag skal jeg spille i Folkets Hus. Det var en fagforening, jeg skulle optræde for. Og jeg tænkte, det går nok. Og jeg håbede jo, men da jeg kom derhen, så var det sådan et tungt publikum. Så jeg tænkte, at jeg håber ikke, at de der herrer er dernede. Og der var så sket det, at da jeg så gik ud bagefter, og gik ud af udgang og tænkte lige ved før døren, tænkte jeg, gudskelov, det er her ikke. Men pludselig mærkede jeg hans hånd på min skulder.
De var der alligevel.
Og så ham, der var kunstnerisk leder, hed Herman Gelin. Han sagde, jeg hørte bare, de skal høre fra os. Og nu sidder jeg snart 60 år efter, og har ikke hørt en lyd. Men og jeg venter stadig på, at han skal ringe. Det gør han ikke. Men så jeg havde sådan forsøgt at komme ind i revy før alt det der. Men nu gjorde jeg det, at jeg lavede det teater. Og så pludselig var der gennem en bekendt, fik jeg så at vide, at Helsingør-revyen var ledig. Helsingør-revyen var en meget traditionel revy gennem mange år. Men pludselig var der lavet noget ombygning, og direktøren var holdt op og så videre, så der var et hul på et par år, hvor der ikke var revy. Og jeg tænkte, ja, det skal jeg. Så jeg kørte op til Helsingør sammen med en god ven, der var scenograf. Og vi talte så med det var kommunen, der havde det, og vi kiggede på det. Og jeg sagde, den tager jeg. Det var sommeren 1971. Og jeg engagerede sig, jeg har altid haft nogle, det skal være idé, så jeg, den hed revyen, vi bygger en bro over sundet, fordi jeg tænkte, jeg ville have svenskerne med over, sådan, så der var kun 20 minutter, 30 minutter sejlads, og der gik både dengang, de her spritbåde, de gik jo i pendulfart, Så jeg lejede det der teater i Søstrede, det der traditionelle teater, og engagerede tre damer. Det var Lotte Olsen og Lotte Horne, og så en amerikansk sanger fra Peters Sisters, Matty Peters, som var gift med en dansker. De tre damer, og så fik jeg Finn Silers trio til at akkompagnere. Og som mig selv. Og Gidius, han skrev det Gidius til instruere, det tror jeg ikke selv. Og så fandt jeg nogle forfattere, og vi gik så i gang med den der revy. Og det var vanvittigt spændende, og kostymer, og jamen, det, gudskelov havde jeg en god bankmand. Han reddede min sommer. Men i hvert fald, jeg var ude for sådan nogle mærkelige ting, for det gik sådan op og ned. Og den her revy, det her, vi bygger en bro, jeg havde fået, premieren havde fået Stilommer til at komme, og i pausen, der blev så broen, du ved, åbnet, og han klippede snoren over. Så det var virkelig gennemført. Ja. Og revyen gik lala, og jeg måtte selv sidde ved billetmotorer, jeg måtte selv, du ved godt, det...
Som teatermennesker, faktisk.
Man lavede det hele.
Lige præcis, ja.
Og det endte så med, at vi kørte revyen, og jeg synes, det gik udmærket. Jeg synes, det gik udmærket. Men ikke godt nok, rent. Jeg kunne stå og nyde musik, du ved, Finn Silers trio, samtidig med, at jeg talte, hvor mange mennesker, der sad nede i salen. Så det var meget spændende. Men så tænkte jeg, når du skal lave revy igen, så skal det ikke være med dine egne penge. Så der gik så nogle år, og så i 1974, 73 lavede jeg så et one-man-show i Aarhus, i Tivoli Friheden, der havde sådan et dejligt teater midt i Tivoli, hvor der kunne sidde 150 mennesker. Og der lavede jeg så et one-man-show, og så blev jeg engageret til at lave revy sommeren efter 74. Og fra det år var jeg der så, havde jeg så 9 revyer hver sommer.
Okay.
Og det var igen med den idé med, at hver revy havde en... Det var ikke noget med dekoration. Det skulle være en bestemt dekoration, der skabte selve rammen om revyen. Og det kan jeg godt lide, fordi så hører man ikke alt det der med optræk og alt det der nedtræk. Og den første revy, jeg lavede, den handlede om fitness. Fordi der var det lige kommet, de der ideen med, hvor man... Det hed ikke fitness dengang. Det hed altså... sådan noget,
aerobic.
Ja, og sådan noget der. Og det hele foregik i sådan et studie. Ja, ja. Og så var der selvfølgelig klaverbokseren, ikke, og så videre. Så og det var der havde jeg nogle odenseaner skuespillere plus en ung sangerinde, som jeg havde hentet, og det var Sanne Salmonsen. Hun var 18 år dengang. Så det startede jo meget festligt. Og så fik jeg året efter, der lavede jeg så en revy, der hed Wild Wild West for Storebælt. Der var en saloon, en cowboy saloon, og der havde jeg Cleo med.
Ja.
Som hende saloon var den, der går ned ad trapperne og så videre. Og revyen var skrevet sammen med, jeg skrev den sammen med en 3-4 andre, som er blevet meget kendte, og jeg selv skrev omkring 40%. Al musikken plus 40% af stof. Og sådan har det så kørt de forskellige revyer. Det, der kendetegner revyen, og som jeg er faldet for, det er det, at nok skal være festligt, men den skal have noget, man siger i dag, den skal have kant. Det er et nyt udtryk, man skal have kant. Og jeg har virkelig, virkelig kastet mig ud i ting og sager, som har siddet i den retning. Så har det været, men min musikaliteten har betydet meget, og det at du kan blande kant, det der satiren, med en musikalsk form, det giver det, det tager, så det bliver ikke missionerende, altså.
Det, og heller ikke ondskabsfuldt.
Heller ikke ondskabsfuldt på den måde, nej. Det bliver ikke ondskabsfuldt. Altså, hvis du laver en satire, så skal det være sådan, så at alle føler sig ramt, også dem dernede. Man siger, at det er ikke mig, det er ham ved siden af, det drejer sig om, ikke?
Det er rigtigt. Simon, nu tager vi en lille pause igen. Ja, en musikalsk pause. Ja. Men vi skal lige minde vores lyttere, hvorfor vi sidder her egentlig også her i dag i studiet.
Ja.
Og det er din forestilling, som er?
På lørdag den 21. søndag den 22. og så lørdag den 28. juni kl. 14 i Revymuseet, som ligger på Frederiksberg Allégade nummer 5, lige ved siden af TV Lorge. Det kan der et hus der. Og det er en helt speciel fornøjelse. Og hvis man så bagefter går rundt og kigger i museet, så har man også en dobbelt fornøjelse.
Og forestillingen, som hedder Op i Revyen, er selvfølgelig med tre gange Rosenbaum.
Ja, det er med mine døtre, Pia og Ina Miriam. Og jeg kan love for, at den har både det morsomme, den har Rein, som vi siger. Og så har den også nogle satiriske ting, som er meget dagaktuelle.
Vi lytter til et stykke musik.
Kabaret, live, ord, toner, digt og sang. Surt og sødt om ting, der sker i denne vang. Ironi, satire, det er godt med skæve smil. Masse romantik er kabaretens stil. Værsgo der serveret, sæt dig nyde, lyt og le. Og bliv inspireret, få en fix idé. Kabaret i live, i en hyggelig café. Kommer du i stemning, har vor kabaret succes.
Hvor lang tid er det gået?
Jeg tror, der er gået cirka en halv time.
Ja.
25 minutter.
Sådan.
Vi skal lige have lidt mere.
Ja.
Du fortalte nu, at du har startet revy, og så gik du over til kabaret. Og hvad er forskellen mellem kabaret til revy?
Forskellen er jo dels, at kabaret efter min mening foregår i mere intime lokaler. I kabaret skal du ikke have kostymer på. Du kan tage et par briller på, en hat, men det er ikke noget med skifte kostymer eller sådan noget lignende. I kabaret kan du lægge mere poesi, end du kan i revyen. Poesi i revy kan godt ske, men i kabaret er det mere på sin plads at have mere poetiske ting og lidt stemningsfulde ting. For uden at du kan ikke skjule dig som kabaretkunstner, der kan du ikke spille komedie. Du står i det tøj, og det er dig selv, der er der. Og det skal være din personlighed, der fører dig igennem. Den både kabaretkunstner, han skal helst være, hans personlighed skal køre det hele igennem. Det synes jeg, det er meget vigtigt, fordi jeg har oplevet i de kabaretter, jeg har haft, at jeg har haft nogle skuespillere, vanvittigt dygtige skuespillere, som desværre, når de gik ind der, så stivnede de helt. Det var ligesom om, at de forsøgte at dække deres personlighed ved at være skuespilleren. Og jeg kan fortælle sådan en som skuespiller, som Buster Larsen. Ja. Der er decideret maskeskuespiller. Ja. Rolleskuespiller. Han havde kabaret. Fordi han kom ind og så vores kabaret, og jeg kunne mærke, at det kunne han. Fordi jeg havde optrådt sammen med ham også i foreninger, hvor han skulle optræde som sig selv. Og det var så dårligt, fordi han havde ikke den der. Han var decideret teaterskuespiller. Teaterskuespiller.
Teaterskuespiller, men går de ikke igen med en uddannelse, hvor de lærer både sketches og sang og altså den klassiske teateruddannelse? Er det ikke også indbygget at kunne komme over lige fra den ene genre til den anden?
Nej, det er nemlig det. Måske var han den gamle. Jeg ved ikke, om det er i dag. I dag tror jeg, det er lidt lettere, selvom der også visse mangler i stadigvæk. Men begge mine døtre har jo gået på Statens Teaterskole, Men om det er derfra, de har deres revytalent, det tror jeg ikke, fordi jo, jeg så piger, jeg har set deres forestillinger, ikke? Som elev. Og nogle troede, at hun var altså det var dramatisk, men jeg kunne allerede se klovnen hos hende allerede. Og en af det samme, selvom hun spillede sådan nogle meget hendes første rolle var før hun kom som Anne Frank, og det var virkelig en Anne Frank.
Men dine døtre spiller både seriøst, alt det er jo seriøst, ja, af skuespil, men de spiller både revy, og de spiller seriøst teater, ja, altså dramat og dramatik, ja, sådan som vi opfatter det. Ja. Og jeg vil gerne tale lidt med dig om det.
Ja.
Tal med dig lidt om, at man optræder med sine børn. Hvilken betydning har det? Fordi for mig, som er tilskuer, har det stor betydning på grund af den historie, vi har, den tradition, vi har. Vi bygger på hinandens skuldre, siger vi. Fortæl lidt om dine følelser omkring det med at være på scenen med dine døtre og dine tanker.
Ja. Jo, da vi første gang lavede forestillingen, det var helt tilbage i 86. Det var det første, vi lavede. Og det var en forestilling, vi lavede i Søpavillonen. Og der var det sjovt nok, der spillede jeg en rolle. Det handlede om sådan et bureau, der sender folk ud, kunstnere ud rundt omkring i landet, og impresariebureau. Og der var de to impresarierne, og jeg var bare alt muligt manden. Og det viste sig så, at jeg ikke følte mig godt tilpas i den der rolle. men det der opdagede de ikke, at jeg spillede den der rolle, men havde det faktisk ikke rigtig godt, og sagde til mig selv, hvis du skal lave noget, så skal det ikke være dig. Så skal du være der, som den du er. Fordi jeg er jo ikke uddannet skuespiller. Selvom jeg har spillet nogle roller i nogle musicals og på tv. Og det ved jeg godt, jeg ikke er. Men der viste sig jo ikke, at netop den her var vi ude for en mærkelig situation. For pludselig på premiereaften ringer så restauratøren for stedet og siger, der har været trusler om, at der bliver bombet i aften. Og jeg sagde det ikke til mine døtre, men vi tog derhen, og der var politi, der, selvfølgelig, men civilpoliti, men jeg havde ikke set dem før, og så videre. Og vi spiller forestillingen, og jeg synes, der sad ved et bord, sad der to herrer og så skumle ud. Og jeg kunne ikke få øjnene frem. Og jeg tænkte, men vi kørte forestillingen igennem. Og så ud i garderoben bagefter, så kom de to her. Det var politiet.
Altså ikke dem med bomberne?
Nej, det var politiet. Politi. Og så næste dag, så ringede han igen og troede med, at de gjorde det ikke i går, men i aften sker det. Men der skete altså ikke noget. Men det var en meget ubehagelig oplevelse. Men i hvert tilfælde at optræde med mine døtre, fordi jeg beundrer virkelig deres dygtighed. Men samtidig er der det ved det, at når vi skal optræde sammen, vi behøver ikke at sige ret meget. Vi kan kigge på hinanden, og der er sådan nogle, du ved, stråler imellem, eller så der er indbygget, hvis der er en, der improviserer, så ryger det hurtigt videre, og det er sjældent, man kan, for det, jeg har optrædet sammen med mange andre, men det her, det er altså noget helt specielt.
Jo, det kunne jeg også mærke, da jeg så jeres forrige form.
Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long wanted. for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you.
Ja, vi skal jo til at slutte i aften, og for ligesom at afslutte op i revyen med 3x Rosenbaum, så husk, at det foregår på Revymuseet på Frederiksberg, Allégade nummer 5, og den første er løbet af stablen, det var søndag den 15. juni, og den næste, det er lørdag, nu på lørdag, den 21. juni kl. 14, søndag den 21., det er vist ikke rigtigt. Det må være søndag den 22. juni kl. 14, lørdag den 28. juni kl. 14 og søndag den 29. juni kl. 14, hvor den søndag den 29. desværre er udsolgt. Men ellers, de første 3 dage, dem kan I melde jer til, og entréen er 125 kr, og billetbestillingen kan foregå på telefonnummer 38 10 20 45, altså 38 10 20 45, eller I kan bestille den på mailadressen post@revymuseet.dk, altså post@revymuseet.dk, og museet er med 2 e'er. Det var alt for i aften. Jeg vil gerne sige tak fra Brian Riccardi og mig selv, Bjarne Krasnik. Håber I har haft en hyggelig aften. Ha' det godt.
Fred hviler over land og by. Ej, verden larmer mere. Fro smiler månen til sin sky. Til stjerne, stjerne.
Song.